Hujambo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni BMJ Muridhi, na wakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano Aprili 3 mwezi wa 4 mwaka 2019, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bende 19 na 31 na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Endelea kufuatana nasi basi katika matangazo ya TV leo. Tunakuarifu kuwa wananchi wa Rwanda bado waendelea kukumbuka yaliyowapata katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994.
Ndio nilisha basame. Maana yake kukana na roho mbaya sio nzuri. Wale walifanya ile mauaji hawakuwa wanajua kama ni watu kama wengine, lakini hivi nafikiri walishaviona.
Na katika habari nyingine, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yuko hapa Marekani kwa ziara ya kikazi. Tutakuwa naye moja kwa moja, mwandishi wetu kutoka Kinshasa hapa studio, na ni baadaye kidogo.
Hayo na mengine mengi baada ya vidokezo. Basi kaa tayari msikilizaji, tukiwa tunaendelea na matangazo haya. Kwanza kabisa ni habari za dunia zinasomwa naye BMJ Muridhi.
Na habari zinaanza huko Algeria. Licha ya kwamba kiongozi wa nchi hiyo Abdelaziz Bouteflika amejiuzulu wadhifa wake, waandamanaji bado wanaendelea na harakati zao mitaani wakilazimisha kuondoka kwa utawala wote wa zamani. Maandamano hayo sasa yanalenga kupinga kushika wadhifa wa urais kwa kipindi cha mpito kwa spika Abdibadra Ben Sala. Bouteflika aliwasilisha barua yake jana kwa Tayeb Belaizi, rais wa baraza la katiba la Algeria. Hatua ya kujiuzulu kwake imekuja baada ya wizara ya ulinzi kutoa wito kwa kiongozi huyo wa muda mrefu kuondoka madarakani haraka iwezekanavyo. Mamia ya raia wa Algeria walikusanyika kwenye mitaa katika mji mkuu wa Algiers jana jioni kwa ajili ya kushangilia. Raia wamekuwa wakiandamana kutaka kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 82 anayeugua akiwa kwenye wheelchair kuondoka. Alitaka kugombea tena kwa muhula wa tano. Siku ya Jumatatu ofisi ya rais ilitangaza kufuatia maandamano makubwa yaliyokuwa yanaendelea kwamba angejiuzulu mwishoni mwa muhula wake wa 4 Aprili 28. Kwingineko, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis atakutana na viongozi wanaozozana wa Sudani Kusini mjini Vatican wiki ijayo, ikiwa ni katika juhudi za kuimarisha mchakato wa kutafuta suluhu ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo changa zaidi duniani. Mkutano huo ambao Vatican imeuita kuwa ni wa kiimani huenda ukaongezea uwezekano wa Papa Francis kuzuru mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, baadaye mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Vatican leo Jumatano, Papa Francis atakutana na Rais Salva Kiir, makamu wa rais wa kwanza ambaye pia alikuwa ni kiongozi wa waasi Riek Machar, na makamu wengine wane wa rais. Kardinali Petiro Parolini, ambaye ndiye waziri wa mambo ya nje wa Vatican, amesema kwamba Papa Francis ana nia ya kutembea Sudani Kusini, hususan baada ya viongozi hao kutia saini mkataba wa kudumisha amani hapo mwaka jana. Na kiongozi wa NATO Jenerali Jens Stoltenberg anatarajiwa kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani hii leo, kabla ya mkutano na mawaziri wa mambo ya nje hapa mjini Washington wanaohusika na umoja huo. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi na kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate hapa Marekani Mitch McConnell walimkaribisha kiongozi huyo wa NATO na kuzungumza na wawakilishi wa baraza linaloongozwa na wademokrat pamoja na Senate inayoongozwa na warepublican ili kuonyesha maridhiano ya pamoja katika kukubaliana na NATO yenye miaka 70 kwa sasa, licha ya rais Donald Trump kukosoa umoja huo wa NATO. wakati mawaziri wa mambo ya nje wanakutana na NATO mjini Washington. Wachambuzi wa sera za nje wanasisitiza kwamba ni ushirika wa kijeshi wenye mafanikio makubwa. Katika habari nyingine ni kwamba watu walojihami kwa bunduki nchini Uganda wamemteka mtalii mmoja raia wa Marekani pamoja na dereva wake katika hifadhi ya kitaifa iliyo karibu na mpaka wa nchi hiyo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa serikali ya Uganda, Ofuono Opondo, amesema kwamba maafisa wa idara mbalimbali za kulinda usalama wanawatafuta washukiwa wa kitendo hicho. Msemaji huyo wa serikali ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu wanne ambao bado hawajatambulika waliwavamia wawili hao katika hifadhi ya Queen Elizabeth na kwamba polisi, wanajeshi pamoja na maafisa wa kulinda mbuga wameanza operesheni ya kuwasaka washukiwa hao. Na shirika la afya duniani WHO limeanzisha kampeni ya kuwachanja watu dawa ya kupambana na kipindupindu katika nchi ya Msumbiji baada ya kuripotiwa kwamba watu 1,052 wameambukizwa na ugonjwa huo na wengine 2,700 wana ugonjwa wa kuharisha. Hii ni wiki mbili baada ya kimbunga kikali cha Idai kusababisha maafa na uharibifu mkubwa katikati ya nchi ya Msumbiji, nchini Malawi na vilevile Zimbabwe. Abdu Shakur Abud anayo ripoti kamili kama ilivyoandikwa na Lisa Schlein akiwa Geneva.
Shirika la afya duniani WHO pamoja na lile la watoto UNICEF yanaongoza kampeni kabambe ya siku tano nchini Msumbiji yakishirikiana na washirika wengine kuchanja karibu watu 900,000 katika mji wa Beira na wilaya tatu zinazozunguka mji huo, mji ulioharibika kabisa kutokana na kimbunga Idaya wiki mbili zilizopita. Kawaida inabidi kuwepo na duru mbili za machanjo ya kipindupindu, lakini msemaji wa WHO Christian Lindemeyer anasema idadi ya dawa iliyowasili Maputo jana itatosha kuwachanja watu duru moja pekee. Wakati huo huo, msemaji huyo anasema wameshafungua vituo 7 vya dharura vya matibabu venye jumla ya vitanda 400 na wameshaanza kupokea wagonjwa katika mji wa Beira na maeneo ya karibu. Kwa upande mwingine, maji ya mafuriko yanapopunguka, maelfu na maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wameanza kurudi na kushuhudia hasara walizopata, wengi wakiwa wamepoteza makazi yao yote, huku wengine wengi wakiwatafuta waliofariki ili kuwapatia mazishi ya heshima. Maelfu na maelfu vilevile wakitafuta chakula, wakati msaada wa dharura kutoka mataifa mbalimbali yakianza kuwasili na kuanza kutawanywa katika wilaya mbalimbali zilizoathirika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati bado kuna mzozo kuhusu mpaka baina ya Marekani na Mexico, Rais Donald Trump ameonyesha ishara zilizochanganyika kuhusu mpango wake wa kufunga mpaka ili kuzuia wahamiaji wasiokuwa na vibali kuingia Marekani kujaribu kutafuta hifadhi. Kwa njia ya Twitter, Trump alipongeza Mexico kwa kukamata idadi kubwa ya watu katika mpaka wake wa kusini kutoka Guatemala, Honduras na El Salvador. Hivi karibuni Rais Trump alishutumu Mexico kwa kutochukua hatua kuzuia wimbi kubwa la wahamiaji wanaojaribu kuingia Marekani. Hakuna uamuzi wa kufunga mpaka uliofikiwa, na baadaye Trump alisema yuko tayari kufunga mpaka huo kama ataona ni muhimu. Wizara ya biashara ya Marekani imesema Jumatatu kwamba takriban dola bilioni 1.7 za bidhaa na huduma zinapita katika mpaka wa Marekani na Mexico kila siku, na takriban nusu milioni zinaingia hadi ndani ya nchi hii. Na ndege mbili za kivita za China zilivuka mpaka na kuingia eneo lenye upinzani la Taiwan wiki hii, linaelezwa linaelezwa kuongezea ukiukwaji mkubwa ndani ya kipindi cha miongo miwili na kuongeza mvutano zaidi ambao umekuwepo kwa mujibu wa wachambuzi wa ulinzi. Ndege mbili aina ya J-11 zilivuka maili 43 katika mpaka wa Taiwan siku ya Jumapili asubuhi mpaka pale jeshi la anga la Taiwan lilipozuia na kuzitaka ziondoke kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Taiwan. Tukio hilo kwa haraka lilizua mtafaruko baina ya viongozi wa serikali ya Taiwan dhidi ya China na kuleta mjadala kuhusu Beijing hapa jijini Washington.
Na baada ya kupata taarifa mbalimbali za dunia kama tulivyokudokeza hapo awali kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi yuko Marekani kwa ajili ya ziara rasmi. Anatembelea Marekani wakati ambapo bado kuna masuala kadhaa yanayotakiwa kujadiliwa nchini kwake ikiwemo kuundwa baraza la mawaziri na kuteuliwa waziri mkuu. Hapa studio tuko na mwandishi wetu wa Kinshasa Sale Mwanamilongo. Karibu sana Sale.
Asante Mary.
Tshisekedi anakuja haraka tu baada ya Marekani hapa Marekani baada ya kuchaguliwa. Yeye wa Kongo na wachambuzi wa mambo wanaona muhimu gani katika ziara hii?
Kwa kweli ni ziara ambayo inampa nafasi ya kuweza hivi kujipa sifa ya kimataifa kufuatia uchaguzi ambao ulipingwa na mpinzani wake Martin Fayulu ambaye pia alikuwa kwenye upinzani, na kwa hiyo kukawa na hali hiyo ya kuathiri kwa kweli sifa na vile vile ukweli wenyewe wa matokeo ya uchaguzi. Na kukubalika kuanza kutembelea nchi kama vile Marekani inamaanisha kwa Tshisekedi kwamba ni rais kamili wa nchini Kongo.
Na je, tayari yajulikana kwamba mambo gani ambayo atazungumza na maafisa mbalimbali ya hapa Marekani?
Tayari Tshisekedi amesha kutana na waziri wa nishati wa Marekani ambaye wametoka kuzungumzia kuhusu uwezekano wa kuboresha huduma ya umeme nchini Kongo. Kongo ambayo imekuwa na bwawa kubwa kabisa, bwawa hilo la Inga ambalo linatakiwa kuzalisha umeme kwa ajili ya bara zima la Afrika na inaomba uwekezaji ni dola bilioni 22. Kwa hiyo China ambayo ilipiga hatua, lakini Marekani imehisi kwamba ni mradi ambayo inaweza kusaidia katika kukamilisha mradi huo.
Anayefanya haya wakati ambapo nchini kwake kuna mzozo, baraza la mawaziri lijaundwa na wala kuteuliwa waziri mkuu. Je, kuna nini?
Kwa kweli ni mivutano ya kisiasa kuona kwamba kwanza kulikuwa hakujakuwa na ofisi ama sekretarieti ya bunge ambayo inaweza kuidhinisha waziri mkuu kulingana na katiba ya Kongo, na pili ni kwamba waziri mkuu atatokea kwenye chama ama vuguvugu lenye kuwa na wingi wa viti bungeni kulingana na katiba ya Kongo. Na yeye Tshisekedi amekuwa rais, lakini chama chake kina asilimia 10 pekee ya wabunge, na ni kwa chama cha FCC cha Rais Kabila ambacho kinakuwa na rais aliondoka kinakuwa na uwezo wa kuweza kuteua waziri mkuu. Kwa hiyo ni inaomba mazungumzo na kwa kuweza kufikia hatua ya kuteua waziri mkuu.
Je, kuna changamoto gani nyingine ambazo anapitia Tshisekedi nchini kwake, hasa ukizingatia kwamba upinzani hawakufurahi jinsi alivyochaguliwa?
Umejua changamoto ni nyingi, lakini kubwa zaidi ni kuhusu usalama huko Kivu, ambako eneo hilo limekuwa na matatizo mengi ya kiusalama. Kumekuwa ugonjwa wa Ebola pia ambao umekuwa na tokomeza maeneo hayo ya Kivu. Kwa hiyo changamoto kwanza zimekuwa za kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa Kongo, na hiyo hawezi kuwa na muda mrefu wa wananchi kuweza kusubiri kuona kitakachotokea, bali anatakiwa kuwa na majibu kwa maswali ambayo wananchi wamekuwa wamesubiri.
Shukran sana Sale kufika katika studio zetu, na bila shaka utaendelea kufuatilia haya kwa vile umekuja rasmi kwa ajili ya ziara hii.
Asante sana.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia moja kwa moja kutoka Washington ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo ninaendelea sasa kukusomea habari za dunia. Wapiga kura hapa Marekani wanaendelea kusherehekea ushindi wa mwanamke wa kwanza mweusi kuchaguliwa meya katika mji wa Chicago hapo jana. Lori Lightfoot ameweka historia katika mji wa pili kwa ukubwa kuchaguliwa akiwa mwanamke mweusi kama kiongozi wake. Bill Lightfoot mwenye umri wa miaka 56 aliyewahi kuwa mwendesha mashtaka wa serikali alimshinda mwanasiasa mkongwe huko Chicago Tony Prickinco kwa kura asilimia 70-26 na kujinyakulia wilaya zote 50 zilizoshiriki katika uchaguzi huo katika mji wa Chicago. Ushindani baina ya wanawake hao wawili weusi wa Marekani ulikuwa wa kipekee, ambapo asilimia 6 ya mamea katika miji mikubwa 200 ya Marekani kuna wanawake wa rangi. Na tangazo la kampuni ya mtandao wa kijamii ya Facebook kufunga mamia ya kaunti zinazohusiana na chama kikuu cha upinzani nchini India cha Congress Party na vilevile chama tawala cha Bharatiya Janata limesababisha watu kumulika mchango wa habari katika taarifa zisizo sahihi zinazotumika kushawishi wapiga kura takriban milioni 900. Mitandao ya kijamii kwa sasa inatumika kama sehemu ya kwanza ya kufanyia kampeni katika uchaguzi unaoshirikisha watu wengi zaidi duniani unaotarajiwa kufanyika Aprili 11. Na tukiendelea na habari kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba kufuatia kuzinduliwa rasmi kwa zoezi la kuandikisha raia nchini Kenya hapo jana, ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliongoza mpango huo huko mjini Machakos katika mradi ambapo Wakenya wanapata nambari maalum maarufu kama huduma namba. Muda mfupi uliopita nimezungumza na meneja wa programu katika tume ya haki za binadamu jina lake Diana Nyakairo, na kwanza nikamuuliza ni nini hasa ambacho wanapinga katika mradi huu.
Mwanzo wakikusanya inamaanisha mtu akibonyeza tu mara moja anapata kujua kwa undani kabisa, na kama hakuna vizuizi ambavyo vinafaa vya kuhakikisha mwanzo wale watu ambao wako serikalini hawatoi tuseme entry yako katika ile register ya huduma namba, ukiondolewa utaingia ndani tena aje? Pili, sana sana hofu yetu ni wale ambao wako ndani watalinda system yetu aje, na katika ile sheria ni kitu ambayo haijawazwa vizuri, sababu hatujui ni vipi watahakikisha yale mambo ambayo iko kwa birth certificate, mambo ya kitambulisho, mambo ya passport, driving license itaingiana vipi. So katika kuingiza hayo mambo yote pamoja, makosa ikitokea itakosolewa vipi? So hofu kama hizo ndio tunahofia zaidi, lakini pia ujue kuna hofu za watu magaidi kutoka nje. Mm-hmm. Wakiingia katika ule mtandao wapate ile information ambayo iko hapo, hatutajulishwa kama Wakenya, na itakuwa ni hasara kwetu zaidi. Serikali itakuwa na hasara yake. Mm-hmm. Lakini kumbuka yale mambo yote ambayo watakuwa wamechukua kupitia kwa hii shughuli ya huduma namba, mwanzo ni ya sisi wananchi ama wakaazi wa Kenya. So lazima wangetilia maanani, vile vile wametilia maanani hii campaign kubwa, wangetilia maanani ulinzi wa hiyo data. Na mara nyingi wanasema kwamba kuna draft. Kwa nini wasipange hii kitu vizuri na waitekeleze kwa njia ambazo zinazofaa na ambazo zinafuata zile viwango ambazo zimewekwa kila mahali duniani? Na mara nyingi hakuna nchi hata moja duniani ambayo inachukua DNA ya kila mtu ambaye anaishi hiyo nchi. DNA inachukuliwa katika kuhakikisha mambo kama ya uzazi ikiwa kuna hitilafu, wakati watu wamechomeka kuhakikisha, ama wakati kuna uharibifu haswa wa kijinsia na mambo kama uharibifu wa ngono. So sasa wamechukulia kwamba sisi wote wa Kenya ni waharibifu. Serikali ina nia gani?
Lakini tunajua kwamba mumekwenda mahakamani na mahakama ilitoa uamuzi wake, lakini ikaruhusu serikali kuendelea na shughuli hiyo ya usajili. Sasa inaonekana kama shughuli hii inaungwa mkono na pande zote za kisiasa, manake tuliwaona Rais Kenyatta jana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wengine wakiwa maeneo mbali mbali. Je, unadhani kwamba mtashinda katika yale ambayo mnayauliza mahakamani?
Yetu ni kwamba kusema, unajua hata wakati unajiona we ni mdogo na unapigana na jitu la mtu, pia unaendelea kujaribu kufi moyo ati ndio ufariki ama upatwe na yale maovu ambayo unayaona. Unajaribu kwa kila namna, na bado tunaamini kwamba katiba yetu inaweza kutulinda na mahakama yetu, sababu hata kama hii shughuli iliendelea, mwanzo kumbuka serikali ilikuwa imesema ni lazima na lazima yote itekelezwe kwa muda wa siku 45.
Ni kushukuru sana Diana Nyakairu. Huyu ni meneja wa programu katika tume ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya, KHRC.
Matangazo ya VOA yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Na sasa tuelekee maziwa makuu na hasa Rwanda, ambako inaadhimisha miaka 25 tangu mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 yalipotokea. Wananchi bado wameendelea kukumbuka yaliyowapata, na kwa sasa wakiwa wamepiga hatua katika maendeleo baada ya maridhiano ya pamoja. Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka Kigali, Rwanda.
Tuko katika eneo la Bugereza, Nyamata district ya mashariki mwa Rwanda, ambako kuna baadhi ya raia walionusurika mauaji baada ya familia zao zote kuuliwa wakati wa mauaji ya mwaka wa 1994.
Kini gitanda chanje, kini cha mjenzi wanje.
Katika kijiji hichi cha Masaka, sekta district ya Gasabu, tunakutana naye Gasigwa Innocent, ambaye anakumbuka kilichompata wakati wa mauaji ya kimbari miaka 25 hadi sasa.
Chenye nakumbuka ni jinsi watoto wangu walikufa. Manake walikufa niko nabaona, nilikuwa nao. Kingine nakumbuka hii masheti walinipiga. Siwezi kuisahau. Kwangu hiyo ndio nakumbuka sana mbele ya vitu vingine.
Lakini sasa leo mnasamehe wale waliotenda yale maovu?
Ndiyo, nilisha basame. Maana yake kukana na roho mbaya sio nzuri, asiwezi kuingia kwa Mungu na roho mbaya.
Kufuatia juhudi za serikali ya Rwanda, maridhiano kati ya wananchi imejengwa na watu kusameheana na kujenga sasa miradi ya maendeleo.
Ndiyo, nilisha basame. Maana yake kukana na roho mbaya sio nzuri. Wale walifanya ile mauaji hawakuwa wanajua kama ni watu kama wengine, lakini hivi nafikiri walishaviona.
Baadhi ya vijana katika nchi hii ya Rwanda wanasema kwamba nchi ya Rwanda imepiga hatua kubwa katika swala la maendeleo, na wao kama vijana ni lazima waunge mkono umoja na muungano.
Akabibi Adia ni kijana aliyezaliwa nyuma ya mauaji ya mwaka wa 1994 hapa katika nchi ya Rwanda.
Natwe kama jeune,
baada ya mauaji, sisi kama vijana tuchukue mfano wa viongozi wetu kwa ujenzi wa nchi na kuunga mkono miradi ya maendeleo ili tufikie kwa Rwanda ambayo tunahitaji.
Nuko bigendo rwatanje kugirango tusaje Rwanda twifuze.
Nchi hii ya Rwanda inaadhimisha miaka 25 tangu mauaji ya mwaka wa 1994, wakati ambapo watu wa kabila la Watutsi wengi waliuliwa katika nchi hii ya Rwanda, ambayo hivi sasa imerudi katika maridhiano na kusukuma gurudumu za maendeleo, huku kukiweko ujenzi wa barabara, gorofa pamoja na ujenzi wa miundombinu. Rwanda imekuwa ikipiga hatua kubwa katika maendeleo tangu ilipotoka katika mauaji ya kimbari. Useri Malivika, Sauti America, Kigali, Rwanda.
Kama ilivyo kawaida kila siku ya Jumatano, tunakuwa na makala ya afya ambayo inaangazia magonjwa mbalimbali, maambukizi na tiba zake, na wakati mwingine changamoto za kiafya. Hivi leo katika makala hii, mwenzangu Mary Mgawe anatuarifu kuhusu virusi vijulikanavyo kama HPV, ambavyo kituo cha udhibiti wa magonjwa Marekani kinasema vinaweza kusababisha saratani kwa wanaume na wanawake wanaokutana kimwili. Kituo hichi sasa kinashauri kuhusu umuhimu wa kutumia chanjo inayoweza kupunguza hatari ya kupata saratani.
Wazazi wanashauriwa kuweka umuhimu wa kuhakikisha watoto wao wanapatiwa chanjo dhidi ya virusi hivi.
Kuvua samaki ilikuwa ni njia mojawapo iliyomfanya Scott Wards ajisikie kupumzika. Hakuwa na hatari zozote za kiafya zilizomfanya aogope saratani. Kwa hiyo alipuuzia uvimbe uliokuwa nao kwenye shingo yake hadi pale muda ulipokwenda zaidi na alishindwa kupuuzia zaidi.
Anytime you can fish is a good time.
Muda wowote unaweza kuvua samaki ni wakati mzuri.
Kuvuta sigara na kunywa pombe kunaweza kusababisha saratani ya koo, lakini saratani aliyopata Wards ilitokana na virusi vya HPV maarufu kama human papilloma virus.
Normally you think HPV, you think of women, cervical cancer.
Kwa kawaida unapofikia HPV unamfikia mwanamke, saratani ya kizazi.
Virusi vya HPV vinasababisha saratani ya kizazi, lakini sio tu kwa wanawake ndio wanaoambukizwa na virusi hivi vinavyosababisha saratani.
The big ones are the cervical cancer and the other ones the oropharyngeal cancer.
Kikubwa ni saratani ya kizazi na aina nyingine inayojulikana kama oropharyngeal.
Saratani za uropharynge zinaathiri kichwa na shingo. Saratani ya Wards ilianza kwa tonsils, uvimbe mdogo kwenye koo. Lakini kuna chanjo iliyopo kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa ambayo inaweza kuzuia virusi vya HPV. Kama wasichana na wavulana wanapatiwa chanjo hii, hakuna mmoja wao kati yao anayeweza kupata saratani inayosababishwa na virusi hivyo. Chanjo ya HPV ni bora zaidi inapotolewa kwa watoto kabla hawajaanza kukutana kimwili, lakini vijana wanaweza kunufaika kutokana na chanjo hiyo. Sio kila mmoja anayepata virusi atakuwa na saratani, lakini inahatarisha kwa ujumla. Kupona kwa Wards kulikuwa kigumu. Alifanyiwa upasuaji na tiba ya mionzi na sasa hana tena saratani.
It's a journey. I made it through.
Ni safari. Nimefanikiwa kupitia.
Chanjo hiyo haikuwepo wakati Wards alipokuwa mtoto, lakini anasema kama angekuwa na watoto angehakikisha wanapata chanjo hiyo.
It's a prevention. Get it.
Inazuia. Ipate.
Kwa mujibu wa kituo cha udhibiti wa magonjwa hapa Marekani, HPV inasababisha 70% ya saratani ya oropharyngeal hapa nchini. Saratani za shingo na koo ni za sita kwa umaarufu duniani kote. Virusi vya HPV pia vinasababisha nusu milioni ya kesi za saratani ya kizazi kila mwaka. Kuna aina ya saratani ambazo mtu hatakiwi kuzipata. Na kabla kukamilisha matangazo yetu, tusikilize muktasari wa habari.
Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis atakutana na viongozi wanaozozana wa Sudani Kusini mjini Vatican wiki ijayo katika juhudi za kuimarisha mchakato wa kutafuta suluhu ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo changa zaidi duniani. Watu walojihami kwa bunduki nchini Uganda wamemteka mtalii mmoja raia wa Marekani pamoja na dereva wake katika hifadhi ya kitaifa iliyo karibu na mpaka wa nchi hiyo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa NATO Generali Jens Stoltenberg anatarajiwa kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani hii leo kabla ya mkutano na mawaziri wa mambo ya nje hapa mjini Washington wanaohusika na umoja huo. Shirika la Afya Duniani WHO limeanzisha kampeni ya kuchanja watu dawa ya kupambana na kipindupindu nchini Msumbiji baada ya kuripotiwa watu 1,052 wameambukizwa na ugonjwa huo na wengine 2,700 wana ugonjwa wa kuharisha. Ndege mbili za kivita za China zilizovuka mpaka na kuingia eneo lenye upinzani la Taiwan wiki hii linaeleza kuongeza kwa ukiukaji mkubwa ndani ya kipindi cha miongo miwili na kuongeza mvutano zaidi ambao umekuwepo kwa mujibu wa wachambuzi wa ulinzi.
Ni hayo tu kwa leo mpenzi msikilizaji. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa studio nilikuwa naye
BMJ Muridhi.
Mwendeshaji wa matangazo ni Fiona wa Mike kwa kushirikiana na Aida Isa, na msimamizi wetu hivi leo alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe, na kusi sana, endelea kusikiliza matangazo yetu. Tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com.